Di pahibalo sa Dios ang maabutay nga paglaglag o pagguba sa Sodoma o Gomora. Og mao kining mabutanga ang hatagan ta og igong gibugaton sa atong pagtuon niini mga takdaa, mga kahigalaan ug kaigsoonan. Ani na sab kita niini nga tulumanon ang danag nga kamatuoran pinasubay sa balaang kasulatan. Kinasingkasingkong gipangamuyo sa Dios nga nakita karon sa piskay ug baskog nga panglawas. Atong ipadayon paghisgot ang libro sa Heneses, kapitulo 18 bersikulo 9 ngadto sa kapitulo 19 kutob lamang una sa bersikulo 5. Nga ihatod kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Madagayaw ang adlaw kaninyong tanan, mga kaigsunan ug mga kahigalaan. Kininausab ang iyong pastor ug higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Atong makita karon niini nga kapitulo ang mga bisita ni Abraham. Sila niini nangutana ug nakisayod mahitugod ni Sarah. Sugdan ta karon ang bersikulo 9 sa kapitulo 18 sa Heneses gihapon, mga kaigsunan ug mga kahigalaan. Matud pa nini, og sila miingon kaniya, hain ba si Sarah ngay mong asawa? Og mitubag siya, ana siya sa balong-balong. Sa bagong tugon, sa Hebruhanon, Kapitulo 13, Versikulo 2, kininagsugyot nga may uban nga sa wala nila hibaloy, nakayabay-abi sa mga manulunda sa Dios. Maukad to si Abraham, wala gayud siya masayod kung kinsa ang iyang mga giabi-abi. Sa ubang pamatasan, niato, dili hustong ang asawa ang mugawas aron sa pag-abi-abi. Unya, matud pa sa versikulo 10, og miingon siya, sa pagkamatuod, magabalik ako kanimo kung maabot na ang panahon ug tanawa. Si Sarah, ang imong asawa, makabaton sa usa ka anak nga lalaki. Ug si Sarah, nagpatalinghog dito sa portahan sa balong-balong nga diha sa iyong likod. Si Sarah, ana lamang nagapamati. Ilang nasuta karon nga ang anghel sa Dios mao ang ilang giabi-abi. Mao nga si Sarah, mikatawa ug miingon sa iyang kagalingon, sumala sa atong mabasa sa bersikulo 11 ngadto sa 12. Karon si Abraham ug si Sarah, mga tigulang na gayud kayo. Mihimo na, mihunong na kang Sarah ang kinaiya sa mga babae. Og mikatawa si Sarah sa iyang kagulingon na nagaingon, karon hinoon nga ako tigulang na, aduna pa ako'y kalipay, sanglit ang akong Ginoo tigulang naman usab. karon, unsang matanga sa katawa kini? Sa akong kabahin, kadto sa kakatawang nagsulti na kinilabihan ka maayo paminaon, mao ka na sa ngatanan. Ug usab, ako nakasiguro nga sagad nato masinati ang susama usab niini nga mga butang. Ang Diyos labihan gayud ka maayo ka nato, nga na sa usa ka tino nga panghitabo nga kita lamang mukatawa dayon. Usa ka panghitabong mamahimong matuod o gadto mao ang pagi ni Sarah din siya may katawa. Mupadayan kita sa versikulo 13 ngadto sa 15. Lagmit si Sarah na hadlok. Apan nga no ka? Matpanine. O niya mayingon si Huba kang Abraham. Nga nung may katawa si Sarah na nagaingon, matuod ba gayod nga ako? Mag-anak? Nga ako tigulang naman? Aduna ba'y mga butang nga makuli sa Dios? Sa panahon ng gitimanan, nagabalik ako kanimo kung maabot na ang panahon o si Sarah magabaton sa usa ka anak na lalaki, unya si Sarah milimod na mingon, wala ako magkatawa, kaya nahadlok siya o siya mingon, dili, kundili nga mikatawa kagayod. Si Sarah nahadlok pinagi sa pagpangutana sa Ginoo o nga sa klaro, may kiyason siya nga babae, apan siya dili makalihay sa kamaturan. Ug dayon, humaniana, matud pa sa versikulo 16, ug ang tao, ming tindog gikan dito, ug ming katawa, ug ming lantaw sila, ngadto sa Sodoma, ug si Abraham mikuyog sa paghatod kanila sa dalan. Namatigdan usab, ato usab nga mamatigdan, nga ang gipuyan nila, nga dapit, ana sa labihan kayo katahom, nga gani, kun lantaon ta, paubos, hikitan ang mga siyudad sa Sodoma o Gomora. Gipahibalo sa Dios nga maabutay ang paglaglag sa Gomora o sa Sodoma. Hangtod nining tungura, ang Ginoo wala magpadayag ngadto kang Abram kung unsay iyang pagabuhaton sa Sodoma o Gomora. Siya magalaglag kanila, sumala pa sa versikulo 17. Matod pa nini, og si Huba mingon, Pagalaglagon ko ba gikan kang Abraham ang akong pagabuhaton? Pagataguan ko ba gikan kang Abraham ang akong pagabuhaton? Timan ang takaron, ang hinungdan, nga ang Dios dili magatago nini kang Abraham. Matud pa sa 18, sanglit si Abraham, mamahimo gayod nga usa kadako ug ligon nga nasod, ug diha kaniya, panalanginan ang tanang mga nasod sa yuta. Nini ang Ginoo, nagapahibalo gayod tungod kay but niya nga si Abraham mamahimong usa ka bangtugang impluwensya sa kadaghanang mga katawhan, lakip na ang musunod nga mga laray sa mga katawhan. Mao ka na ang tinuod nining panahona, niadtong panahona. Kini nga pagpambit pinagi sa pagsibya diha sa radyo usa ka impluwensya kanato. Kita dili makalihay nini. Ug matud pa sa 19 kay sila nailako aron magasugo siya sa iyang panimalay sa ulahi niya. Aron magabantay sila sa dala ni Huba, nga sa pagkabuhat, sa pagkamatarong, o sa katarungan. Karon nga si Huba, makapadala sa ibabaw kang Abraham, niadtong gipamulong, mahatungod kaniya. O kamatigdan usab, nga kini si Abraham, adunay maayong pagpangdisiplina sulod sa iyong panimalay. Matod pa kini sa versikulo 20, ngadto sa 21. Og si Huba maingon kaniya, tungod kay ang pagtanaw sa Sodoma o Gomora, dako kayo, og tungod kay ang ilang mga sala, mabugat sa hilabihan kayod, murugsong ako karon, og tanawon ko kung nahuman na bagayod nila ang ilang buluhaton, sumala sa singgit nga maibot ka nako, og kung wala, mahibaluan ko ra. Sa ubang pagkasulti o sa laing pagkasulti, ang Dios maingon kang Abraham, ako nahibalo sa kahimtang dito, apan ako, mulugsong aron sa pag-imbestigar. Ako nakita din he, na ang Ginoo muhimo sa bisan unsang butang nga dili madali-dalion. Kini mo ay maayong butang nga siya nagsulti ngadto kang Abraham nga iyang pagagun-ubon kini nga siyudad. Tungod kay basig si Abraham, masayop ang pagsabot niya sa Dios. Bisan pag siya nagunahuna nga ang Ginoo sa magdiktador og mapanimaslon og siya mao ang usa nga klaro mupakitagway ko kaluoy o pagkonsiderar sa kadto nga iya. Ug busa siya, may pahibalo ngadto kang Abraham sa iyang pagabuhaton. Og si Abraham karon may panahon sa paghunahuna niini. Mayo usab nga gisulti kini sa Ginoo kaniya tungod kay siya man dunay sayop nga pangunahuna sa Dios og sa Sodoma og sa Gomora. Siya nasayop sa daghang mga butang. Kini mao ang usa ka mga hinungdan nga ang Ginoo misulti kanato sa kutob nga siya mauman. Adunay pipila ka mga butang nga siya dili magasulti kanato apan siya misulti nato sa husto aron nga bisan pa ang mga tao magabinuang nga nagapamaktas dili kinahanglan nga kita musimang sama usab kanila. Sama siya nahitabo din sa versikulo 22. Din atong mabasa nga nagaingon, unya ang mga tao mitipas gikan didto ug mapaingon sa Sodoma apan si Abraham nagtindog pa sa tubangan ni Jehova. Karon si Abraham nagahulat sa Ginoo. Ug matud pa sa bersikulo 23, og midool si Abraham og maingon kaniya, pagalaglagon mo ba usab ang mga matarong uban sa mga dautan? Dinhi, nakapangutan na kita kun unsa kaha ang ana sa pangunahuna ni Abraham. Ang tubag mao, siyempre, si Lot, ang iyang pagumangkon. Siya sa makausap pa, gitabang niya si Lot, og karon ana na usab kini sa makuyaw ubos dito. Ako nagunahuna nga si Abraham naninguha sa makadagang higayon bahin sa kinabuhi ni Lot og sa iyang pakigrelasyon ngadto sa Dios. Apan at least siya nagtuo nga si Lot usa ka taong luwas na. Apan karon siya naghangyo sa Ginoo. Unsa man ang bahin sa matarong? Ako nagtuo nga si Abraham miingon nimo nga dunay daghang katawhan diha sa Sodoma nga mga luwas na. Siya wala kasabot nga nung ang Dios magalaglag sa matarong uban sa dautan. Busa si Abraham, nisulod sa 50, sumala sa versikulo 24, nga nagaingon, tingali kaha o gadunay kalim-an ng mga matarong sa sulod sa siyudad, pagalaglagon mo ba di ay? O dili mo pagapasayloon ang dapit tungod sa kalim-an ng mga matarong nga naa sa sulod niini? O sa versikulo 25, halayo kanimo ang pagbuhat sa ingon ni ana, nga patyon mo ang mga matarong uban sa mga dautan, o nga sa ingon ni ana ang mga matarong magasama sa mga dautan. Kana halayo kanimo, daghang katawhan nga nangutana, dili ba ang maghukom sa tibok kalibutan magabuhat man sa matarong? Og dunay tubag nini. Sa uban pa, diha sa balaang kasulatan, may pamatuod nga ang mga maghukom sa tibok na yuta magabuhat sa matarong. Bisan unsa man ang pagabuhaton sa Dios, kinigayod husto. O nga kung wala ka, magunahuna nga siya husto, ang gubot dili diha sa Dios. Kinidiha kanimo o sa imong pangunahuna, imong ginahuna ang sayop. Wala kay mga kamaturan. Wala ka mahibalo sa tanan pang mga detalye sa mga plano sa Dios. Kung ikaw man nakahimo, imong mahibaluan ang maghuhukom sa tibok ng yuta, magabuhat sa matarong. Kita usab mga masalaypon, apan siya sakto sa tanang panahon. O karon, matud pa sa versikulo 26, kung mahingkaplagan ako sa Sodoma, nagkalim-an ng mga matarong sa sulod sa siyudad, pagkapasayloon ko kining tibok na dapit tungod kanila. O niya nini, naghuna na napod si Abraham. O matud pa sa versikulo 27, ngadto sa 28, og si Abraham, mitubag umingon, aniya karon, ako nangako sa pagsulti sa akong Ginoo, bisin ako nga abog og abo lamang, tingali kaha ang kalim-an nga mga matarong makulangan og lima. Pagalaglagon mo ba kadto tungod ni adtong lima ka mga nakulang sa tibok na siyudad? Og mitubag siya, dili ko pagalaglagon kadto kung adunay kapatan og lima. Sa ubang mga pulong, si Abraham nagingon, kung dunay 55 nga matarong nga nahibilin, imo bang laglagon ang siyudad tungod sa 55? O gang Dios nagingon kaniya, kung dunay 55 nga matarong nga nahibilin, dili nako pagalaglagon kini. Kinimihimo sa tao sa usakadyutay nga kahinayak. O siya maingon sa Ginoo, pananglitan dunay 50. Ang makapaaghat kayo nga butang mao ang Dios mingon, dili nako kinilaglagon tungod sa 40. Og si Abraham nagsigig hangyo paubos sa numero. Siya nag-ingon, unsa man kun 30. Ang Dios nag-ingon, kung adunay 30 dito, dili ko gihapon pagabuhaton kini. Nag-ingon na usap si Abraham, panglitan, dunay 20 dito. Ang Ginoo miingon, dili nako pagalaglagon kini. Og si Abraham nahasol na karon, og siya misulay na pod sa pag-ingon, panglitan, dihay mga napulo dito. Imo bang pagalaglagon kini kung dunay napulo dito? Og ang Ginoo nag-ingon, kung dunay napulo katawang matarong diha sa siyudad, dili ko pagalaglagon kadto tungod sa napulo. Og dinhi sa katapusan sa bersikulo 33, nagsulti. Og mipadayon sa paglakaw si Huba sa humansiya, nakigsulti kang Abraham. Og si Abraham mipauli sa iyang dapit. Karon, ang pangutana nini, nganong wala man mipaubos sa napulo si Abraham. Higala, kini ang kamaturan kung ngano. Nining puntuha, siya nahadlok na, nabasig na salaag si Lot. Og kini, nakasamok kaniya sa hilaban gayod. Busa wala na siya mikanaog, ngadto sa mga syudad, kung kinsay mga matarong. Imo bang laglagon ang syudad? Kabalo ka ba kung unsay isulti sa Ginoo? Siya gayod moingon, kung nga dunay usa, nga matarong, nga naa sa syudad, akong pagalaglagon siya, tungod kay ako dili, magalaglag, umupatay, sa usa ka taong matarong, niya ng sidara. Giyon sa manako pagkasayad nga kini, mao'y paagi nga mahitabo. Kinitungod kay, mao ka na ang mahitabo gayod. Dahil usa ka taong matarong, nga tuwa dito. Og siya, mao si Abraham. Apan ang Dios, nakaila ka niya. Og sa usa, nga mao si Lot. Ang Ginoo miingon kang Lot, gumawas ka niya na nga syudad. Ako dili makahimo sa paglaglag niya na, hangtod nga ikaw dili mahigawas. Higala, nahibalo ka ba mahitungod sa akong kagulanan nga yugto? Kinigisaysay sa Ginoong Hesukristo sa hilabihan kayo sa klaro diha sa Matthew Kapitulo 24, diha sa versikulo 21, ngadto sa 22. Tun kay matod pa nini, kayon niya maabot ang dako nga kagulanan nga wala pa'y ingon sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon o nga dili ni gayod mahatabo. Gawas nga pagpahamubon kadto nga adlaw. Wala na gaduntay unod nga maluwas apan tungod sa mga pinili pagpahamubon kadto nga adlaw. Usa kini ka makalilisa nga silot nga ipahamtang si Ginoo nining kalibutana tungod sa kagrabi sa mga sala sa katawhan. Gitawag kini nga dakong kagulanan o adlaw sa kapungot kasugo sa Dios. Ang maayong balita mao kini dili og dili moabot kining mga butanga samtang ang mga kasimbahanan o mga tinuod nga tumutuo aniya pa sa kalibutan. Kini dili pa moabot. Kinitungod kay si Kristo ang mipas-an sa atong masala. Sa kaayuhan, kini mao ang hinungdan ng simbahan o tagsa-tagsa katinuod nga magtutuo dili makatagamtam nining pagpahamtang sa kapungot sa Dios. Kay lagi niya na pagapagawson o dadon man kita sa kapanganuran aron makig-uban ni Hesukristo hangtod sa walay katapusan o walay kinutuban. Busa ato karong masabdan nga ang dakong kagulanan mao'y kabahin sa maong silot nga magasingabot. Mao kini ang mahimayaong hulagway nga kana ang kamaturan matuman. Atong makita nga ang Sodoma o Gomora mao'y usa ka hulagway sa maong kalibutan. Unsa ang kahimtang sa kalibutan nining panahona? Kini labihan gayod kasusama usab usahay sa Sodoma o Gomora. Kana dili nagpasabot ng Ginoo, mubalik na ugma. Wala akong magtuo ni ana. Ug nga walay bisan usa nga nasayod kung kanusa siya mubalik. Apan siya man makahimot sa pagbalik bisan karon o ugma. Ug ni ana sa klaro mao ang pag-amping uban sa panghitabo sa manghulagway nga naa sa atubangan nga atong makita din ni sa Henesis. Mao kini mga kaigsuonan ug higalaan ang katapusang bersikulo nga atong makita din sa Kapitulo 18 sa Henesis. Apan tungod kay hatas pa ang atong oras o panahon, mupadayon kita ngadto sa Henesis Kapitulo 19. Huwag ang tema nga hisgutan tagi kanini mao ang pagkalaglag sa Sodoma o Gomora. Ang gisundan nga kapitulo kadto usa ka hulagway nga uban diha sa Dios. Apan karon ang hulagway na usab. Atong doon ang siyudad sa Sodoma nga diha nagapuyo si Lot. Ug nga ining kapitulo ha, sa kapitulo 19, kita doon na niining usa ka hulagway nga mao kini. Ang guba nga kinabuhi o ang daot nga kinabuhi. Apan ayaw kalimti nga kinintawhana nga si Lot, nahimong usa ka matarong usab nga tao. Nini, lisod gatuan ka na. Kung nakuha doon na lamay listahan sa Henesis, ako diligid mo to niya na. Apan si Simon Pedro, sa iyong sinulat, naghisgot bahin ni Lot. Matod pa, kadtong tao nga matarong, ginasakit sa matag-adlaw sa iyong matarong nga kalag sa ilang mga tampalasang buhat. Si Lot nagpuyo sa Sodoma, nasayad kita niya na, apan siya wala agad magmalipayon dito. Kadto usa ka makapahugno nga adlaw alang kaniya sa iyang pagbalhin dito sa Sodoma. Tungod kay nawala ang iyang pamilya o nahilayo kaniya. Siya nawad-an sa tanan niya kung imong lantaon ang kinatibok ang hulagway sa iyang kinabuhi. O nga kinimoy pagpaalaot kaniya. Doon ay pipila ka mga tao niling panahuna nga lagmit o sa kataong luwas na. Apan tungod sa iyang pagkinabuhi o sa o pagpuyo, diha sa pagpangalagad, siya nawad-an sa iyang pamilya. Ang iyang impluensya o ang iyang testimonya, may mahimong diha sa iyang impluensya o sa iyang testimonya. Ako nahimong usa ka pastor sulod sa pipila ka mga katuigan. Og ako nahibalo na ang mga nganay daghang magtuto nga sama usab kang Lot. Dili palang dugay kayo, ang anak na lalaki sa usa ka leader sa usa ka simbahan, nagsulti ka nako nga ang tanan niyang gipamuhat mao ang pagbuhat alang sa pagpakamatay sa iyang amahan aron sa pagsalikway sa kinabuhing pagkatumutuo. Yang ginahuna nga ang tanang mga butang pagkaaron ingnon lamang ang tanan niyang nakita kadto mao ang pagkaaron ingnon sa kaugalingon. Siyempre, ingon ana ang iyang nahuna. Tanan niyang mga binuhat mao ang pagsulti bahin sa ilang panimalay. Usakha ka tigpakaron ingnon niato ang iyang amahan. Kadtong mga tawhana, nakawala sa iyang anak na lalaki ug siya nawadan sa igong impluensya sa ubang mga dapit. Ako nakasiguro niya na. Apan ako dili mangutana bahin sa iyang kalwasan. Sa akong nahuna, ang tao, basta magasalig lamang ni Jesucristo, ana siya kalwasan o gihatagan siya katungod nga mamahimong anak sa Dios. Apan ikaw dili gayod mahibalo nini, pinagi sa imong kaugalingong kinabuhi. Sama ni Lot, pobre usab nga tao, og naana kaniya ang kaalaot tungod sa mapanghitabo sa kinabuhi. Basahon ko ang versikulo 1 sa 19. Og mingabot ang duruha ka mga manulunda dito sa Sodoma sa pagkahapon na. Og si Lot minglingkod sa ganghaan sa Sodoma. Og sila hingkit ni Lot. Og mitindog siya sa pagdawat kanila. Og mihapa siya sa yuta. Atong mga matikdan na si Lot nagalingkod diha sa ganghaan sa Sodoma. Ako dili makahimo sa pagpalampas niya na sa walay pagtagad. Ang maong kamaturan na ang usang nagalingkod diha sa ganghaan sa usa ka siyudad kadto mga huwis. Kining tao nga si Lot, dili lamang nakabalhin ngadto sa Sodoma, apan siya usab nakadangat ngadto sa pamulitika ngadtong higayon na. Siya diha nahimong usa ka walay nadang huwis nga nagalingkod diha sa ganghaan lamang. Matud pa sa versikulo 2, og maingon siya, busa karon, mga Ginoo ko, gipangaliupo ko kaninyo, nga muhapit una kamo sa balay sa inyong ulipon, ug mupabilin kamo sa tibuok nga gabi, ug manghimasa kamo sa inyong mga tiil, ug sa pagabuntag managpamangon kamo, ug magapadayon sa inyong paglakaw, ug sila mitubag, dili kaysa dalan lamang mupahulay kami sa tibuok nga gabi. Kining duha ka mga lalaki siguradong hugaw sa ilang mga tiil, busa gidasig sila ni Lot sa pagpabilin sa iyang panimalay ug matulog ug magahugas sa ilang mga tiil. Apan sila may balibad. Si Lot niya itong higayon na madinawaton o mabayabihon kayo nga tao. Sa dihang kining mga maong mga langyaw, miabot kaniya. Ug iya kining giimbitahan sa iyong panimalay, apan sila may balibad. Tungod kay matod pa nini, og sila mitubag, dili tungod kay sadalan lamang kami mipahulay sa tibok ng gabi. Sa ilang pagsulti nini, miingon sila, dinhi lamang kami sa gawas. Dili mi gusto mo samok usab kanimo. Og sila nagsulti nini, tungod sa usa ka katuyuan. Siyempre, apan si Lot, namugos, sumala pa sa versikulo 3. Apan siya, nagpakiloy pag-ayo kanila, og sila may uban kaniya. Og mingsulod sila sa iyong balay, og sila gikumbirahan niya, og nagluto siya og mga tinapay, nga walay libadura o nangaon sila. Mga higalag mga kaigsunan, ipadayon ta ang sunod nga mga bersikulo sa sunod natong panaguban tungod kay wala na usab kita igong panahon. O nang hinaot ako nga sa atong panaguban, anak mo'y daghang kamaturan nga nakutlo gikan sa balaang pulong sa Dios. Mangamuyo kita. O Dios nga makagahom sa ngatanan, hinaot nga kining mga butanga makahatag og sumbanan sa mong kinabuhi, din ang ilang mga binuhatan dili gyud namo angay sundon tungod kay kining mga butanga dili makahatag og kahimayaan sa imong atubangan. Musa Ginoo, tudloy og tabangi kami nga sundon ang pagamatarong nga gipakita ni Hesus Kristo sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nga adlawa ug salamat sa tanang kamaturan. Kining tanan akong giyampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo bugtong manuluwas. Amen ug amen. Sa